Բարի երեկո, սիրելի հունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանն արձագանքում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից և Անկարայից ամենաբարձր մակարդակով հնչող հայտարարություններին։
Հայաստանի Հանրապետությունը բացի մեր ասածից ուրիշ անունով կոմունիկացիա գոյություն չունի։
Արաբ Միրզոյանը Անկարային հորդորում է հաշտեցման գնալ առանց հայ-ադրբեջանական բանակցություններին նայելու։ Արաքսիայի ափին ապրող հայերն են անհամբեր հարցազրույց Պոսո հայեց պատրիարք Սահակ Մաշալյանի հետ։
Պոստը հայ անունը հայ հոյանքին հավասար եւ Հայաստանալ թուրք անունը հայ հոյանքին հավասար։ Այդպես չէ՞։
Վաղը պատասխանայցով Բաքու կմեկնեն մի խումբ հայ փորձագետներ վստահությունն ամրապնդելու։ Ովքեր են գնում և ինչ օրակարգով։
Լուրջ քննարկում պետք է լինի կապված սահմանազատման հետ։
Ամերիկան նոր ծրագիրը ներկայացրել Ուկրաինայում պատերազմը կանգնեցնելու համար, ըստ լրատվամիջոցների, Վաշինգտոնը Կիևին առաջարկում է գնալ տարածքային զիջումների, կրճատել բանակն ու զին տեխնիկան, Կիևը դեռ լուր է Եվրոպան դեմ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Եվրամիությունը կշարունակի համագործակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և փոխադարձ զարգացման հասնելու ուղղությամբ։ Իքս սոցիալական ցանցում գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Բրյուսելը աջակցում է մեր ադրբեջանցի և հայ գործընկերներին լիակատար խաղաղության և տարածաշրջանային հաջողության ճանապարհին, գրել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը այս շաբաթ Երևանում կայացած հանդիպումներից հետո։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը պետք է համաձայնեն դժվար, բայց անհրաժեշտ զիջումների խաղաղության հասնելու համար, Իքսում գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նման բարդ և մահաբեր պատերազմի ավարտը պահանջում է լուրջ և իրատեսական գաղափարների քննարկում։ Երկարատև խաղաղության հասնելը կպահանջի, որ երկու կողմն էլ համաձայնեն դժվարին, բայց անհրաժեշտ զիջումների, գրել է Պետդեպարտամենտի ղեկավարը, հավելելով. Այդ պատճառով է Վաշինգտոնը մշակում և կշարունակի մշակել այս պատերազմը ավարտելու հնարավոր գաղափարների ցանկ, հիմնվելով հակամարտության երկու կողմերի կարծիքների վրա։ Այլ մանրամասներ Մարկո Ռուբիոն չի հայտնել։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ ավելի վաղ հաղորդել էին, որ Վաշինգտոնը առաջարկների նոր փաթեթ է ներկայացրել Կիևին, ըստ որի Ուկրաինան պետք է գնա տարածքային զիջումների, ինչպես նաև համաձայնի կրճատել իր զինծառայողների և զինտեխնիկայի թիվը անվտանգության երաշխիքների դիմաց։ Կիևը պաշտոնապես այս լուրերը դեռ չի մեկնաբանել։ Բանակցությունների մոտ կանգնած պաշտոնյաներից մեկը, սակայն Ազատության ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում հաստատել է, որ Կիևը նման ազդակներ է ստացել Վաշինգտոնից։ Ուկրաինայի հարցով ցանկացած խաղաղության ծրագիր պետք է ներառի նաև Եվրոպան, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կայա Կալասը։ «Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայում կայուն խաղաղության հաստատմանը, սակայն որպեսզի խաղաղության որևէ ծրագիր արդյունավետ լինի, Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է լինեն դրա անբաժանելի մասը», ընդգծել է Եվրամիության արտգործնախարարը, թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները թողարկման ընթացքում։ Թուրքիայում անօթաչու մարտական ինքնաթիռ է հաջողությամբ փորձարկվել, հաղորդում է անօթաչուների արտադրությամբ հայտնի Բայքար ընկերությունը։ Ըստ այդմ ինքնաթիռը 45 րոպե մնացել է օդում, մոտենալով ամերիկյան F-16 գործանիչին, ինչից հետո ստուգվել է երկու օդանավերի ռադարների և մարտական համակարգերի համատեղելիությունը։ Երկրորդ F-16-ը թիրախի դեր է կատարել։ Թուրքական անօթաչու մարտական ինքնաթիռը կարողացել է այն հատնաբերել 48 կիլոմետր հեռավորության վրա թուրքական ռադարի օգնությամբ, ապա հրթիռի արձակման սիմուլյացիայով խոցել է պայմանական հակառակորդին։ Նշվում է, որ փորձարկումների կարևորագույն տարրն էր ինքնաթիռի, ռադարի և հրթիռի միջև կապի ստուգումը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը բանաձև է ընդունել, պահանջելով Իրանից բացել անցած հունիսին Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից արձակման ենթարկված միջուկային օբյեկտները միջազգային փորձագետների առջև, ինչն ամրագրված է նաև ՄԱԿ-ի բանաձևերով։ 12-օրյա պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի վերահսկ կողմարմնի փորձագետները չեն կարողացել մտնել Նաթանզի և Ֆորդոյի կայաններ։ «Մենք պետք է գնանք, քանի որ սա Իրանի պարտավորությունների մի մասն է», երեք հայտարարել էր գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Տեհրանն իր հերթին զգուշացրել էր զերծ մնալ նման բանաձևի ընդունումից։ Փոխարտգործնախարարն անցած կիրակի հայտարարել էր, որ դա կստիպի Իրանին հիմնովին վերանայել գործակալության հետ հարաբերությունները։ Մինչ այդ մի շարք ամերիկյան լրատվամիջոցներ հաղորդել էին, թե Իրանը արագացրել է Նաթանզի օբյեկտի մոտ գտնվող գաղտնի ստորգետնյա միջուկային օբյեկտի շինարարությունը։ Ռուսաստանի պետ դուման այսօր վերջնական ընթերցմամբ ընդունել է միգրանտների վերաբերյալ հերթական օրենքը, ըստ որի նրանք անվճար բժշկական ապահովագրության իրավունք կստանան միայն 5 տարի շարունակ Ռուսաստանում օրինական աշխատելու դեպքում։ Մինչ այդ ապահովագրությունը տրամադրվում էր աշխատանքային 3 տարվա ստաժից հետո։ Նրանք, ովքեր գալիս են մեր երկիր աշխատելու եւ ցանկանում են օգտվել բարձր մակարդակի սոցիալական երաշխիքներից, պետք է վաստակեն դա ազնիվ եւ օրինական աշխատանքով, գրել է Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ներում է շնորհել երկու կաթոլիկ քահանաների, որոնք ազատազրկվել էին պետության դեմ լուրջ հանցագործությունների մեղադրանքով։ 65-ամյա Հենրիխ Ակալատովիչը 11 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Լեհաստանի եւ Վատիկանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Անջեյ Յուխնևիչը այս տարվա սկզբին դատապարտվել էր 13 տարվա ազատազրկման անչափահասների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Երկու դեպքում էլ եկեղեցականները հերքում էին առաջադրված մեղադրանքները։ Ըստ պետական լրատվամիջոցների, Լուկաշենկոն ներում է շնորհել նրանց ի նշան մեծահոգության եւ Վատիկանի հետ շփումների ինտենսիվացման։ Մինչ այդ անցած ամիս Ռոմի Պապ Լեոն Մինսկեր գործուղել իր դեսպանորդ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին։ Անցած տարվանից Լուկաշենկոն ազատ է արձակել մի քանի 100 բանտարկյալների արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու նպատակով, այսօր նա հայտարարել է, թե ծրագրում է հաջորդ ամիս հանդիպել ամերիկացի պաշտոնյաների հետ, թե կոնկրետ ում եւ ինչ օրակարգով, Լուկաշենկոն չի հստակեցրել։ Եվ վերջում երկու լուր պաշտոնական լրահոսից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր երկորիայցով մեկնել է Ղազախստան, որտեղ ըստ կառավարության կհանդիպի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի ապա կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարությունը մինչ այդ այսօրվա նիստում որոշել է ձմեռային զորակոչը անցկացնել հունվարի 8-ից 31-ը։ Անցած ամիս գործադիրը հավանություն տվեց պարտադիր զինվորական ծառայությունը կես տարով կրճատելու նախագծին, եթե այդ օրենսդրական փոփոխություններն ամբողջությամբ ընդունվեն նաև խորհրդարանում, արդեն այս ձմեռ հունվարից երիտասարդները կծառայեն 1.5 տարի։ Այսքանն է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանն այսօր արտգործնախարարի եւ վարչապետի մակարդակով արձագանքել է Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ վերջին օրերին Բաքվից ու Անկարայից հնչող հայտարարություններին։ Դրանք մեզ չեն վերաբերում, պնդել է Նիկոլ Փաշինյանն ու հավելել. Հայաստանի դեպքում կերարելի են միայն Վաշինգտոնում համաձայնեցված տրիպն ու Երևանի առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկը։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամը չէ այս մասին խոսում, սեպտեմբերի վերջին նա նաև միջազգային հարթակներից, այդ թվում ՄԱԿ-ի վեհաժողովի ամբիոնից էր կոչ արել Ադրբեջանին պարզաբանել, ինչ են հասկանում Զանգեզուրի միջանց կարտահայտության տակ։ Անգամ հորդորել էր Ադրբեջանի նախագահին քարտեզի վրա ցույց տալ այդ Զանգեզուրի միջանցքը, զգուշացնելով, որևէ մեկը իրավունք չունի անուն դնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Փաշինյանի պահանջներն ու կտրուկ տոնայնությունը, սակայն, շաբաթներ անց կարծես նվազեցին։ Հոկտեմբերին արդեն Հայաստանի խորհրդարանում նա սկսեց ինքն իր առաջ քաշած հարցադրումներին պատասխանել, վերջում էլ թեման փակված համարեց։ Դատելով շարունակական հայտարարություններից Բաքվում ու Անկարայում, սակայն թեման փակել չեն պատրաստվում։ Անցած մեկ ամսում տարածաշրջային ապահովագրման մասին պաշտոնական անխտիր բոլոր հաղորդագրություններում Բաքուն Զանգեզուրի միջանցք տերմինն է կիրառել, հավելելով՝ պետք է անխոչնդոտ կապ ստանա Ադրբեջանի հիմնական տարածքի եւ Նախիջևանի միջև։ Նախորդին էլ թուրք պատգամավորներն էին այս հարցը բարձրացրել Անկարայում, պահանջելով հստակ պարզաբանել, երբ է ի վերջո բացվելու այդ միջանցքը, որի մասին խոսվում է 2020 թվականի նոյեմբերից։ Արտգործնախարար Հական Ֆիդանն ի պատասխան բաց տեքստով ասաց. «Այս հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռ հստակ պայմանավորվածություն չկա. Ադրբեջանը միջանցք է ուզում, դրա նախնական հայեցակարգը ամրագրվել է Վաշինգտոնում, սակայն մի շարք հարցեր դեռ մութ են. Այդ թվում ինչպես է այն գործելու եւ ովքեր են լինելու գործընկերները»։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր պատասխանել է այս մարսային հարցերին, ինչպես նաեւ մանրամասն հայտնել Ամերիկայի փոխպետքարտուղարի հետ Երևանում քննարկված թեմաներից։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ պետքարտողարի տեղակալին խնդրել է տեղեկացնել, ինչ ջանքեր է գործադրում Միացյալ Նահանգները Բաքվում պահվող հայ գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Գործադիրի ղեկավարը ամերիկացի պաշտոնյային ընդունել էր շաբաթասկզբին կառավարությունում։
Հանդիպման ընթացքում ես հատուկ անդրադարձ եմ կատարել այդ հարցին եւ արձանագրելով, որ նախագահ Տրամպը այդ թվում հրապարակային խոսել է այդ հարցով զբաղվելու իր հանձնարարության մասին, եւ ես ներկայացրել եմ, թե մենք երկող մակարդակում ինչ ենք անում այդ խնդրի հետ կապված, եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալին խնդրել եմ տեղեկություն տալ, թե Միացյալ Նահանգների կողմից ինչ ջանքեր են գործադրվում այդ ուղղությամբ, եւ խնդրել եմ շարունակել այդ հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում։
Հայաստան ժամանած ԱՄՆ պետքարտողարի տեղակալ Էլիսոն Հուքերի գլխավորած պատվիրակության եւ վարչապետի նոեմբերի 17-ի հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ գերիների մասին հիշատակում չկար։ Փաշինյանն այսօր չմանրամասնեց, ամերիկացի պաշտոնյան ինչ է պատասխանել իրեն։ Նախագահ Թրամփը դիմել է Ադրբեջանի նախագահին գերիների հարցով, եթե ոչ, առաջիկայում մտադիր է դա անել։ Վաշինգտոնում ավելի քան 3 ամիս առաջ տեղի ունեցած հանդիպմանն էր Միացյալ Նահանգների նախագահը խոսել հայ գերիներից։ Տարածված կարճ տեսանյութում Դոնալդ Թրամփն ասում էր, թե պատրաստվում է նրանց հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին։ Մինչ օրը սակայն անհայտ է մնում, եղել է քննարկում Բաքվի հետ, թե ոչ։ Հստակ է միայն այն, որ Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիներից 7-ն արդեն դատապարտվել են։ Իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և մյուսների դատավարությունն էլ մոտենում է ավարտին, նրանցից 5-ին սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Ամերիկյան պատվիրակությունը Երևանից հետո մեկնել է Բաքու, բայց քննարկումները թե հայ թե ադրբեջանցի պաշտոնյանների հետ ծավալվել են Վաշինգտոնյան համաձայնությունների շուրջ։ Հայտնի է, որ թրիփի իրականացման հարցով հայ-ամերիկյան աշխատանքային խումբը ամերիկյան կողմից ղեկավարում է պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Սոնատա Քալթերը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ներկայացրեց, թե հայ պաշտոնյաններից ովքեր են ներգրավված։
Աշխատանքային խումբ ասածը ինքը շատ նեղ աշխատանքային խմբի մասին կարող է լինել, որովհետև արտաքին գործերի նախարարությունում կա իր պատասխանատուն, բայց դա ավելի լայն համատեքստի հարց է, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ եւ այլն, եւ մեր մոտ նաեւ աշխատանքային որոշակի տրամաբանություն կա, որը փոխվարչապետի մակարդակով համակարգում կա, եւ կա արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով, որ ամերիկյան գործընկերների հետ աշխատում է Վահան Կոստանյանը, իսկ ավելի լայն շրջա համակարգում է, ավելի, որը ոչ միայն դրան վերաբերվում, սահմանազատում, ենթակառուցվածքներ եւ այլն, փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյան։
Թե մինչ այս թրիփ նախագծի որ տոկոսն է արդեն համաձայնեցվել, Փաշինյանը դժվարացավ ասել։ Միայն նշելով, որ անցած շաբաթ հայտնած մանրամասներին ավելացնելու ոչինչ այսօր չունի։ Իսկ անցած շաբաթ վարչապետի հայտնած առանցքային նորությունն այն էր, որ Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են թրիփի ուղու կառուցման իրավունքի երկու սցենար՝ 99 և 49 տարի տևողությամբ։ Եվ մինչ Հայաստանում խոսում են հաստատված խաղաղության, ապա շրջափակման հարցով սկզբունքային հարցերում արդեն ամրագրված համաձայն նյութերով առաջ շարժվելու մասին 3 Թուրքիայի արտգործնախարարն է ուշագրավ հայտարարություն արել եւ պնդել, որ Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ Երևանի եւ Բաքվի միջև վերջնական համաձայնություն չկա, կողմերը բանակցում են։
Քադիմ բալարս հայբոլդումս Թուրքիա
միջանցքի հարիցակարգի նախնական ընդունումը չափազանց կարեւոր էր Ադրբեջանի ազգային շահերի համար, սակայն թույլ տվեք բացատրել, մի շաք հարցեր դեռ մնում են մութ, մասնավորապես ինչ բնույթ է ունենալու այդ միջանցքը, ով է այն շահագործելու, ովքեր են լինելու գործընկերները։
Տարաձայնությունների մասինն է խոսքը, հայտնի չէ։ Հարցին այսօր չանդրադարձավ նաև վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանուր խոսեց, կրկնելով, որ Հայաստանով անցնող ճանապարհների անունները հայկական կողմն է որոշում։
Եվ մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունով բացի մեր ասածից ուրիշ անունով կոմունիկացիա գոյություն չունի։ Հայաստանում կա խաղաղության խաչմերուկ և զուգահեռաբար նաև Վաշինգտոնի հռչակագրի ստորագրված արդյունքում կա թրիփ ռութ նախագիծը։ Մնացած ցանկացած այլ տերմինաբանություն վերաբերելի չէ Հայաստանի Հանրապետությանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարին այսօր Արմենպրեսի հետ զրույցում արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովում համաձայնեցվել են այդ գործընթացի հիմնական սկզբունքները. տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անխախտելիություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն։
Սրանց շրջանակներում սահմանված թրիպ ուղին կապելու է թե Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, թե Հայաստանը այլ երկրների հետ, թե ավելի լայն աշխարհագրությամբ տարածաշրջաններն իրար հետ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջոցով։ Հայաստանը շահագրգիռ կերպով ակտիվ ջանքեր է գործադրում այն հնարավորինս շուտ կյանքի կոչելու ուղղությամբ։
Հակամ Ֆիդանը երեք նաև ուղիղ հայտարարել է. Անկարան սահմանը չի բացի, քանի դեռ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը վերջնականապես չի ստորագրվել։ Հայաստանի արտգործնախարարն էլ իր հերթին արձագանքել. Այս երկու բաղադրիչներից որևէ մեկը մյուսով պայմանավորված չեն։ Իսկ եթե դրանց միջև կապ տեսնեն, գուցե պարզվի, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումը ոչ թե բացասաբար, այլ ճիշտ հակառակը դրական կարող է անդրադառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացի վրա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին միայն նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի և հարաբերությունների երկու ամենակնճռոտ հարցերի ապաշրջափակման ու Հայաստանի սահմանադրության շուրջ շարունակվող տարաձայնությունների ֆոնին վաղը Բաքու կմեկնեն մի խումբ հայ փորձագետներ, տևական թշնամությունից հետո հաշտության ու վստահության եզրեր գտնելու։ Սա հայկական կողմի պատասխանն այցնի ադրբեջանցի փորձագետները շաբաթներ առաջ էին Հայաստան եկել մասնակցել խորհրդաժողովի, հարցեր տվել վարչապետին ու արտգործնախարարին։ Հայկական կողմը Բաքու գնալուց առաջ խնդրել էր հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիների հետ։ Խնդրանքը մերժվել է։ Իսկ ինչ է թույլատրված ավտորիտար կառավարման փայտնի Ադրբեջանում, ովքեր են Բաքու մեկնում և ինչ են քննարկելու։ Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Վաղ Նարավոտյան, Հայաստանի քաղհասարակության 5 ներկայացուցիչներ պատասխան այցով Բաքու կմեկնեն մասնակցելու համատեղ քննարկումներին։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիներին տեսակցություն, սակայն նախատեսված չէ, թեև նրանք նախապես նման ցանկություն էին հայտնել։
Ծրագրում այդպիսի բան նախատեսված չէ։ Դա նշանակում է, որ դեռ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չի այդ հարցերին անդրադառնալ այն իմաստով, որով մենք ենք պատկերացնում։ Դա չի նշանակում, որ հարցը ընդհանրապես փակված է, մենք շարունակում ենք այդ հարցը քննարկել, քանի որ եթե խոսքը գնում է փոխվստահության մասին մեր հասարակությունների միջև, պարզ է, որ դա այն գործոնն է, որը այդ փոխվստահության վրա ազդում է։
Երկու երկրների կառավարությունների նախաձեռնությամբ ստեղծված փորձագիտական խմբերի Երևանյան հանդիպումը մեկ ամիս առաջ կայացավ։ Այն սկանդալով ուղեկցվեց։ Պարզվեց, որ ադրբեջանական պատվիրակության կազմում էր 2022-ի վերջին Լաչինի միջանցքը փակած ակտիվիստ կինը։ Աղմուկ բարձրացավ, հայկական կողմից արձագանքեցին, միմյանց կազմերը նախապես չեն քննարկել։ Հայկական պատվիրակությանը տեղափոխող FlyOne ավիաընկերության օթանավ NAS Flight Radar 24-ի Բաքու կժամանի վաղ Նարավոտյան 10-ին չարտերային թռիչքի ծախսերը Հայաստանի կառավարությունն է հոգալու։ Գործադիրն այսօր որոշեց 17.5 միլիոն դրամ դրամադրել, իսկ արդեն կեցության ծախսերն ադրբեջանական կողմը կիրականացնի։ Կառավարությունը որոշումը շատ կարճ է հիմնավորել մեջբերեմ։ Կլոր սեղան քննարկմանը մասնակցելու միջոցով կակտիվանան հայ և ադրբեջանական քաղաքասարակությունների ներկայացուցիչների շփումները և կձևավորվեն երկու պետությունների հասարակությունների միջև վստահության կառուցման մեխանիզմներ։
Ես կարծում եմ ծրագիրը LAN լինելու, այսինքն և քննարկումներ են լինելու 5-5-ի հետ, և լինելու են հանդիպում պաշտոնական ներկայացուցիչի հետ։
Ինչ օրակարգ ունի վաղը մեկնարկող երկօրյա այցն ու ինչ սպասել։ Հայկական պատվիրակության անդամ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը փակագծեր է բացում։ Քննարկումների ընթացքում համաձայնեցվող հարցերը փորձագիտական խմբերը կառավարություններին պետք է ներկայացնեն։ Մեկ թեմայի շուրջ օրինակ արդեն մոտ են համաձայնությանը։
Կարծում եմ բավականին արագ Բաքվի հանդիպումից հետո կլինեն նաև կոնկրետ գործողություններ, դա մեդիա ոլորտի և տեղեկատվական միջավայրի ուղղությամբ համագործակցությունն է, խոսքը և այնպիսի բառապաշարի, այնպիսի տեղանունների և եզրույթների օգտագործումն է, որը չի առաջացնում փոխադարձ ջղայնություն, այդպես ասենք, և փաստերի ստուգման ուղղությամբ համագործակցություն, այսինքն համատեղ հայտարություններ, եթե լրատվական դաշտում, պաշտոնական հայտարություններում կամ քաղաքական գործիչների հայտարություններում տեղի ունենում փաստերի աղավաղում։
Նավասարդյանի խոսքով Բաքվում կքննարկեն նաև հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը։ Հայկական կողմում կարծում են, թե առայժմ պետք չէ անկլավ էքսկլավներին անդրադառնալ, այլ աշխատել այն հատվածներում, որտեղ հակասություններ չկան։
Դա չի նշանակում, որ անկլավների հարցը պետք է մոռանալ, դա զուգահեռ կարելի է մեթոդաբանության մասին խոսել, բայց դա չպետք է խանգարող հանգամանք լինի սահմանազատման գործընթացին այլ հատվածներում, ինչպես նշեցի։
Հայկական խմբի օրակարգում են նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերը, մասնավորապես որ Թրիփին զուգահեռ որոշակի անա նաև Նախիջևանի տարածքով դեպի Հայաստան երկաթուղային կապի վերականգնման խնդիրը։ Օգոստոսի 8-ին ստորագրված Վաշինգտոնյան եռակողմ հռչակագրում նախ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասի ու Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ հաղորդակցության մասին է գրված, ինչից հետո միայն Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելությունների։
Դա առավել մեծ օգուտներ կբերի հենց հայկական կողմին, որտեվ ադրբեջանականը արդեն բավականին օգուտներ է շահում Ադրբեջանի հիմնական մասից մինչև Նախճեվան։ Կարծում եմ, դրա շուրջ փորձագիտական մշակումները և առաջարկությունները, ինչպես անել, որպեսի լինել համատեղ պլաներ այդ ուղությամբ և հնարավորինս արագացվի գործընթացը, դրա շուրջ նույնպես կլինեն խոսակցություններ։
Հայկական խմբի կազմում են նաև քաղաքագետներ Արեգ Քոչինյանը, Նարեկ Մինասյանը, Սամվել Մելիքսեթյանն ու իրավապաշտպան Նաիրա Սուլթանյանը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը պարզաբանում է, այդ խմբում լինելու առաջարկը կառավարությունն է արել, որն էլ իրենք ընդունել են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք Եվրոպայի միակ փակ սահմանից այն կողմ Թուրքիայում ապրող հայերին։ Ցեղասպանությունից հետո տեղումս տարբեր հաշվարկների շուրջ 40 000 հայ է մնացել, մի քանի անգամ ավելին ապրում են ծպտված։ Հեշտ չէ ինքնության և ժառանգության մասին բարձրաձանել մի երկրում, ուր ցեղասպանության մասին ակնարկների համար անգամ լավագույն դեպքում կարող են բանտարկել թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու հոդվածով։ Ընդ որում անցնող տարում օղակը էլ ավելի է սեղմվել։ Այս ապրիլին Էրդողանի կառավարությունն արգելեց հայաց ցեղասպանության Շատակի օրվա միջոցառումները, 18 տարի առաջ սպանված Ագոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի դատավարությունն էլ վերջապես ավարտվեց, բայց իրական մեղավորները ըստ հարազատների այդպես էլ չկանգնեցին դատարանի առաջ։ Որքանով են անկեղծ և իրական հաշտեցման մասին Թուրքիայից հնչող ելույթները, ինչ սպասել և երբ, իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն է զրուցել Ստամբուլի հայերի և Պոսոհայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի հետ։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեմպից թե 82 ամյա Պոլսահայ Պողոս Պապիկյանն է դժգոհ, թե Պոլսո հայոց պատրիարքը։
Մենք կարճ ջանք ունեցող արարածներ ենք, շուտ կուզենք, բայց ասկեր ու բերություններ ու ջանքը ավելի երկար է և ավելի թանթաղ ընթանա։
Այդ բարդ հարաբերությունների ամենամեծ ծանրությունը մեր ուսերին է, հարցը լուծվի, մենք կթեթևանանք, շեշտում է Սահակ արքեպիսկոպոսը։
Մեր համայնքը գուզե, որ այս հարաբերությունները սեղմանան, մդերմանան և տեսակմը ասիգա նաև մեր ուսերուն վրա պերմը պետի վերցնեն, որովհետև հայ-թուրք հարաբերություններ 100 տարվա մեջ այնքան բրգված է, որ հոստե հայ անունը հայ հոյանքին հավասար է և Հայաստանալ թուրք անունը հայ հոյանքին հավասար է։ Այդպես չէ, ուրեմն եթե այս հարաբերությունները շտկվին, ամենեն շատ թեր մեր գրնագեն մերի եթե, դեսակմը ավերի պարեգան մտնոլորդին մեջ շունչ պիտի կաշենք։
Այն ինչ լսում է Երևան Անկարա պաշտոնական շփումների մասին, լավ լուրերի շարքին է դասում պատրիարքը։
Թրկական օթային գիծերը պիտի աշխատին, ճամպաները գշինվին երկ կողմանի, անի գամուրջը գշինվի երկ կողմանի, ուրեմն այդ բոլորը ընթացք են։
բոլոր պայմանավորվածությունները դեռ թղթի վրա են։ Թուրքիան տարիներ շարունակ չի բացում սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Անի կամրջի նորոգման արձանագրությունները կան, շինարարությունը ոչ։ Առաջընթացը ակտիվ հանդիպումներն են։ Դրանց հաջորդող գնահատականները Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու սահմանի բացումը կապում է հայ-ադրբեջանական գործընթացի հետ։
Մենք հույս ունենք, այսինքն հանդիպումները մեր համայնքին համար շատ մեծ կարևորություն ունին։ Գուզենք, այսինքն սահմանը բացվի, երկու պետություններուն, երկու երկիրներուն այս հարաբերությունները լավանան։ Ուրեմն մենք այս կոնե, որովհետև դարիներ առաջ ասոնք չի գային, այսինքն միանալ, որան խոսիլ եւ այն ասոնք չի գային։
Պոլսում հայոց լեզու դասավանդող Արփեն Չինարը փորձում է հասկանալ նույնիսկ այն, որ Երևանը ցեղասպանության ճանաչման հարցը հանել է իր արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթություններից։
Իմ սկացումով ընդունելի չէ, սակայն հասկանալ կճանամ քաղաքական իմաստով։
Հասկացել է այն, որ ցեղասպանության հարցով կջրվի հայ-թուրքական կարգավորման հույսը։
Մեր սկացումները մեկտեղ ցկելով քաղաքական պաշտոնական իմաստով երբ մտածենք, գարձեմ ան ցեղասպանությունը բարձրացային խոսիլ եւ փաներմը բահանջել Թուրքիո բեդութենեն, այս հարաբերությունները ժխտական իմաստով պիտի աստե։ Այնպես ես կմեկնաբանեմ, որ այս օրակարգի մեջ չի գա, որբեսի քիչմը փաներմը ավելի լավանան, ավելի լավ երթան։
Ես ուրիշ կխորեմ, նկատում է ժամանակ օրաթերթի համակարգող Նադիա Գոչունյանը։
Անշուշտ որ բարեթերացիությունը շատ աղվար բանն է, անշուշտ որ խաղաղությունը շատ լավ բանն է, բայց միշտ երկ կողմանի շահերով։
Նա որևէ բովանդակություն չի տեսնում Անկարայի ու Երևանի միջև կրկնվող հանդիպումներում։
Հայաստանի իշխանությունները գզարդարեն ցույց կտան, բայց իրականության մեջ կարծեմ քիչ մի մակիաժ է իրենց ծրած։ Երկ կողմանի փամը չգա, այդպես երևի, այդպես երևի իմ աչքիս։
Հայերը լավ ժողովուրդ են, մի օր խնդիր չեմ ունեցել իրենց հետ։ Հայ-թուրքական հարցերը մի քիչ խառն են, մենք էլ շատ գոհ ենք մեր պետությունից։
Մահմուդը հաճույքով է պատմում իր սննդի Արակ գետի հաճախորդներից շատերը հայեր են, խմբերով են գալիս։ Ասում է, պետությունները թող իրար մեջ հարցերը լուծեն։ Ալին նույնն է ասում.
Շոքի օր։
Մենք որպես ժողովուրդ ճշտամություն չունենք, այստեղ շատ հայեր կան, ընկերական ջերմ ենք իրար հետ, մնացածը քաղաքական հարցեր են, մեզ հետ կապ չունեն։
Լավ չեմ մտածել, լավ չեմ խոսիր, ասեն։
Բոլոր թուրքերը չէ, որ մեզ հետ լավ են, կխոսեն, մի գեշ բան կասեն, ասում է Երջանի Կունալը։ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի հայերից է, այստեղ ապրում նաև Մարի Այնարը Էլիհայ։
Երկրի ներսում էլ խաղաղ չենք, հաշտությունից են խոսում, դեռ չգիտենք ինչ կստացվի, նախ լավ է, թե սահմանը բացվի։
33 տարի բարի եկակ ցուցանակով է նոստալջի գրախանութ սրճարանի թուրք սեփականատերը Սուհա Համամջին դիմավորում այցելուներին։ Նրա խանութում ոչ միայն Պոլսում, նաև Երևանում տպված հայալեզու գրականություն կարելի է գտնել, նաև օրվա թարմ թերթերը մի գավաթ տաք սուրճի հետ։
10
տարի առաջ ավելի շատ հայ ընթերցողներ էին գալիս, հիմա նաև գրականություն սիրող թուրքերը։ Զապել Եսայան Բիբերյան, այլ գրքեր են գնում։
Ես էլ միայն վաճառող չեմ, թուրքալեզու հայ գրականություն եմ կարդում, ասում է Սուհա Համամջին։ Հայերին ու թուրքերին մի գրքի ու սուրճի շուրջ միավորող Սուհան հետևում է նաև երկու երկրների միջև ծավալվող դիվանագիտական անցուդարձին։
Հասարակությանը փոխանցվող մեծ փոփոխություններ չեն տեսնում, վերջին շրջանում խոսքերն են շատացել։
Ասում է, Թուրքիայի հանրապետությունում քանի կառավարություն էլ փոխվի, մի շարք բաներ նույնն են մնում։
Պետության քայլերը դանդաղ են, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողքին լինելը մեր պետությունը պարծանքով է նշում ու այս ամենն ազդում է գործընթացի վրա։
Ինքն իր փոքրիկ քայլերով ուզում է արագացնել պրոցեսը, թեկուզ խաղաղ ու խաղող բարերի խաղով։ Սուսան Բադալյան, Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Արդյոք այս հատվածում էլ ներքաղաքական թեմաների մասին ընդդիմությունն այսօր ցույց է անցկացրել գլխավոր դատախազության մոտ կալանավորված համախոհներին եւ հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվերականներին ազատ արձակելու պահանջով։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունները շարունակում են պնդել Հայաստանում քաղբան տարկյալներ կան, իրավապահները կալանքը որպես գործիք են կիրառում քաղաքական այլախոհությունը ճնշելու համար։ Իշխանությունն ի պատասխան նույն ընդդիմադիրների իշխանության տարիներն է հիշացնում, ասում են, քաղբան տարկյալների թեման այդ ժամանակ է փակվել։ Իդեպ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ այս հարցով նաև խորհրդարանում լսումներ անցկացնել։ Այսօր գլխավոր դատախազին են հրավիրել, թե ինչպես են արձագանքել, ցույցից Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ազատություն!
Կալանավորված մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներին հոգևորականներին ազատ արձակելու պահանջով ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր հավաքվել էին գլխավոր դատախազության առջև։ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները շարունակում են պնդել, Հայաստանում քաղբան տարկյալներ կան։ Կալանավորված ընդդիմադիրներն իրենց քաղաքական հայացքների պատճառով են ճաղերի հետևում հայտնվել։ Ակցիայի մասնակիցները ձեռքներին պաստառներ ունեին գործարար Սամվել Կարապետյանի, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի, Միքայել արքեպիսկոպոս Սաջապահյանի, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ մյուս ընդդիմադիրների նկարներով։ Ըստ ակցիայի մասնակիցների, Հայաստանում քաղբան տարկյալների թիվն անցնում է մի քանի տասնյակից։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով,
մենք այսօր այստեղ ենք այո առաջին հերթին աջակցություն հայտնելու համար մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապօրինաբար քրեական հետապնդման են ենթարկվում, ովքեր ապօրինաբար զրկված են անձնական ազատությունից և ովքեր այսօր են շարունակում են ապօրինաբար քրեական հետապնդման ենթարկվել, ակնհայտ քաղաքական իրենց դիրքորոշումների և գործունեության համար։
Ընդդիմադիրների պարբերական կալանավորումների քրեական գործերի օրինակները բերելով են պատգամավորները պնդում, թե իրավապահներն ու դատական համակարգը իշխանության ուղիղ վերահսկողության տակ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյան.
Իրավապահ համակարգը իշխանությունների վերահսկողության տակ են և անկախ որոշումներ շատ քիչ մարդիկ կան և շատ քիչ, չգիտեմ, իրավապահ համակարգում շատ քիչ անձնավորություններ կան ու դատական համակարգում, որոնք պատրաստ են անկախ եւ անաչար որոշումներ կայացնելու։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաաթելյանի խոսքով,
ողջ ընդդիմադիր դաշտը պետք է լիարժեք համագործակցի, դրանք հետեւյալ կետերն են. քաղբան տարկյալների պաշտպանություն եւ այս իշխանությունների կողմից բռնաճնշումների դիմադրելու համարժեք մեխանիզմներ ստեղծել։
Միջդեռ իշխանություններն էլ իրենց հերթին պնդում են, թե Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան, քրեական հետապնդումները կոնկրետ քրեական հանցանքների հետքերով են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով,
բոլոր այն մարդկանց, որոնք նրանք անվանում են քաղբան տարկյալներ, բոլոր այդ մարդիկ կոնկրետ հոդվածներով հարցաքննվում են կամ կալանավորված են կամ դատական պրոցեսով են անցնում, ինչպես կարելի մարդում, որը որ օրինակ, հա, քաղբան տարկյալ են անվանում Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, այդ մարդու դեպքում կա դատական օրինական դատարանի միջոցով արված ձայնագրություն, օրինական, որով ինքը այդ կաշառքը պահանջում է։ Հիմա թողնել իրեն ազատ, ասել լավ, ինքը քաղաքական այլ հայացքներ ունի, ընդդիմություն է, թողենք հանկարծ մեզ չասեն, հա, բանը ռեպրեսիա է։
Ընդդիմադիրները սակայն չեն ընդունում իշխանականների հիմնավորումները, շարունակում են բարձրաձայնել բռնաճնշումների ու քաղաքական հետապնդումների մասին։
Այս իշխանությունը, որ հաճախ խոսում է ժողովրդավարությունից, ցանկացած ընտրություն, կլինի դա Բրյուսովի ռեկտոր համալսարանի, թե համայնքի ղեկավար, եթե իր քիմքին հաճելի չի, ինքան միջապես այլ որոշում է կայացնում, այդ մարտիկ նվազագույնը պետք է բանտարկվեն։ Այս է ժողովրդավարության բաստյոն Հայաստանը։
Ընդդիմությունը նոյեմբերի 26-ին էլ խորհրդարանական լսումներ է անցկացնելու Հայաստանում քաղբան տարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման թեմայով, նաեւ հայտարարության նախագիծ են մշակել։ Լսումներին այսօր նաեւ գլխավոր դատախազին հրավիրեցին։ Արծվիկ Մինասյանը պաշտոնական նամակ հրավերը դատախազությանը հանձնեց։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այնուհետև քայլերթով շարժվեցին Երևանի Շենգավիթի դատարան, որտեղ ընթանում էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի եւ մյուսների դատական նիստը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ Մենք էլ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ, ինչպես լսեցիք, շարունակվում է սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և նրա շուրջ 1 տասնյակ համախոհների դատավարությունը։ 5 ամիս առաջ ազատազրկված բարձրաստիճան հոգևորականը մեղադրվում է ահաբեկչության փորձի համար։ Մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին պնդում է, թե իրավապահներն են մեղավոր գործի հիմքում դրված ապացույցները կեղծելու, հանրությանը մոլորեցնելու համար։ Այսօրվա նիստին Նաիրա Բուլղադարյանն էր հետևում։
Ահաբեկչության փորձի և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության գործով միակին մեղադրյալը կշարունակի մնալ բանտում։
Կպել են անձամբ իմ պատվին, որովհետև երբ որ 6 օր կարանտինի մեջ գտնվելուց հետո ես գնացի ընդհանուր խոսու հերթաստացուց օգտվելու հնարավորություն ունեցա ու հիմնական հերթաստալիքները Հայաստանի Հանրային Հերթաստացություն, հերթաստատեսությունը մնացածը որ նայում էի, եթե ես չլինեի ներգրավածս քրեական գործի մեջ, ես կմտածեի, որ շատ վտանգավոր անձ եմ ես։
Դատարանը բավարարեց դատախազության միջնորդությունը, Լիդիա Մանթաշյանի կալանքը երկարացրեց ևս 3 ամսով։
Իմ համար մեծ պատիվ է, որ ես լինեմ Բագրատ Սրբազանի օգնականը։
Մանթաշյանը կալանավորված է արդեն 5 ամիս։ Մինչև որոշման հրապարակումը նա իր ելույթում անդրադարձավ իրեն վերագրվող մեղադրանքին, պնդեց ինքնընդհանրապես համակարգել է Բագրատ Արքեպիսկոպոսի սրբազան շարժման լրատվական աշխատանքը։
Ոնց որ թե այնպեսի տպավորություննա, որ այս ամբողջ քրեական գործը, բոլորս է գիտենք դե իհարկե որ սա շինծու գործ է, բայց այս քրեական գործի մեջ ամենավտանգավոր անձը ես եմ։ Պարտական արդյունքը բաց է կալանքները, Բագրատ Սրբազանը բաց է, ես շատ վտանգավոր անձ եմ, իմը մինչև հիմա բացած չի։
Մանթաշյանի խոսքով ինքն ավելի խիստ պայմաններում է պահվում, քան հենց Բագրատ Արքեպիսկոպոսը։
Իրոք ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ նույնիսկ Բագրատ Սրբազանն ամբողջ աշխարհը կարող է գնահատեսակցության և ինքը կարող է զանգ տալու մուլմ ամբողջ աշխարհում, իսկ ես չեմ կարող։ Նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկումա դա տարօրինակ, ամեն անգամ ասում են, ոնց խոհանքները դեռ չեն հանել, երբ գնում են զանգահարելու, իրանք գալիս են լսեն, տեսնեն եսում հետ եմ, էլի խոսում։
Առանց անուններ տալու ու մանրամասների ասած, թե որոշ պաշտոնյաների վերաբերյալ իր միջոցով տեղեկություններ են հայտնի դարձել, դրա համար են իրեն պատժում։
Ես գիտեմ ինչի համար են ինձ պատժում, հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել այդ հարցերը, որոշ պաշտոնյաների վերաբերյալ ինֆորմացիաներ են իմ միջոցով հայտնի դարձել և իրանք ներվում են դրանից։
Լիդիա Մանթաշյանից ու Մովսես Շարբաթյանից բացի մյուս մեղադրյալների խափանման միջոցները մեղմացվեցին։ Տնային կալանքից ազատ արձակվեց 44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորի հայրը Արա Ռոստոմյանը։ Դատարանն անցած ամիսներին թույլատրել էր, որ թե կորույս հորն այցելել Եռաբլուր։ Փաստաբան Վահան Հովանիսյանի խոսքով պաշտպանյալն առանց ոստիկանների է այցելել Եռաբլուր ու որևէ խախտում թույլ չի տվել, հետևաբար պետք է ազատ արձակվի։
Յուրաքանչյուր ծնողի համար Եռաբլուր չայցելելը ցանկացած ժամանակի ցանկացած ժամանակ չայցելելը դա հավասարազոր է մահվան։ Հետևաբար քննարկելով ներկայումս Արա Ռոստոմյանի տնային կալանք պահելու հանգամանքը խնդրում եմ հաշվի առնել, որ նրան ընդհանրապես 2 անգամ թույլատրելով այցելել Եռաբլուր զինվորական պանթյոն, դուք նրան զրկում եք ոչ թե ազատության իրավունքից, այլ կյանքի իրավունքից։
Արա Ռոստոմյանի նկատմամբ դատարանը կիրառեց բացակայելու արգելք ու վարչական հսկողություն, իսկ մեղադրյալ Արմեն Ալեքսանյանին էլ դատարանն ազատ արձակեց կալանքից, փոխարենը կիրառեց տնային կալանք ու բացակայելու արգելք։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը, որ որպես մեղադրյալ 12 օր անցկացրել էր ճաղերի ցայն կողմ ու կալանքից ազատ էր արձակվել գլխավոր դատախազի որոշմամբ, հայտարարեց, կալանքը սարսափելի է ոչ թե հենց կալանավորի, այլ նրա ընտանիքի համար։ Իսկ պաշտպանյալը 3 անչափահաս երեխա, հաշմանդամ հայր ունի, որոնց խնամում էր տաքսի վարելով, բայց քանի ամիս է զրկված ընտանիքի ապրուստը հոգալուց։
Արդեն այս տաղլիճում տեսնում ենք արդար դատաքննության տարեր։ Եվ այն մտահոգությունները, որ հայտնում էինք ի սկզբանե, կարծեք թե փառատվում են։ Եվ այս առումով պատվարժան դատան, ես խնդրում եմ նվազման համատեքստում անդրադառնալ Արմեն Ալեքսանյանի խափանման միջոց կալանավորմանը, կարևորելով իր անձը, առայն որ չունի դատվածություն, ունի խնամքին 3 երեխա, հաշմանդամություն ունեցող հայր, կին, ընտանիքի միակ կերակրողն է։
Դատարանը փոխեց նաև արցախցի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի տնային կալանքը վարչական հսկողությամբ։ Բագրատ Սրբազանի կալանքը դատարանը ևս 3 ամսով երկարաձգել էր դեռ անցած շաբաթ։ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ ու նրա 17 համախոհներն այս քրեական գործը համարում են շինծու, մինչդեռ իրավապահները ընդհուպ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը պնդում ընդունում են։ Ահաբեկչության ու իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության մասին վկայում են նաև արգրաված հրավտանգ նյութերը, զենքերը, երթևեկությունը խաթարող պարագաները։ Ավելին, ապացույցները, այդ թվում սրբազան պայքարի մասնակիցների հեռախոսային գաղտնալսումները, վկայում են այն մասին, որ նրանք հենց ահաբեկչություն էին պլանավորում, հասնելով ընդհուպ վարչապետին։ Մեղադրյալները հերքում են սապնդում, որ քրեական գործի հիմքում դրված իրենց խոսակցությունները մոնտաժված են ու աղավաղված։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները քննություն են սկսել նաև Մայրաթորի դիվանապետ Աշակ Սրբազանի դեմ, որում բավական ծանրակշիռ փողերի լվացումից մինչև առևանգում ու սպանության կասկածանքով։ Դրանց համար հիմք են դարձել Facebook-ում բարձրաստիճան հոգևորականների հասցեին ծանոթ անծանոթ մարդկանց գրառումները։ Ի դեպ, նույն սցենարով լրագրող այժմ վարչապետի աշխատակազմի աշխատակից Դավիթ Լևոնյանը ամիսներ առաջ սոցիալական ցանցում տեսանյութ էր տարածել ու պնդել, թե Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը KGB-ի գործակալ է, ֆինանսավորում է Կրեմլից։ Սրբազանը դատի էր տվել, ու երբ բանը հասավ դատարան, պարզվեց փաստու ապացույց չկա։ Հայտարարությունների հեղինակը ընդամենը ենթադրություններ ու դատողություններ է արել, որոնք հետո տարածվել էին նաև իշխող կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի CVKM կայքով։ Թե էլ ինչ նոր ենթադրություններ են շրջանառվում, ովքեր են դրանց հեղինակները և ինչ են գտել իրավապահները, Գանես Արիբեկյանից լսենք։
Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանն իրեն վերագրվող ինտիմ տեսանյութի գործով ցուցմունք է տվել։
Պաշտպանության կողմ Արշակ Սրբազանը պնդում են, որ այդ տեսագրության բովանդակությունը առնչություն չունի Արշակ Սրբազանի հետ։
Արշակ Սրբազանը քնչական կոմիտեում հերքել է, որ տարածված տեսանյութը իրական է, իր հետ կապ ունի։ Նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանն ասում է, Սրբազանի կյանքի գաղտնիության իրավունքը չի խախտվել, քանի որ ինտիմ տեսանյութը կեղծ է։ Կարծում են, արհեստական բանականության միջոցով է ստեղծվել, որն է իրենց վարկածը։
Սրանք կեղծ տեսագրություններ են։ Հիմա կեղծ են դրանք տեխնիկական իմաստով, թե բովանդակային իմաստով, ավելի պարզ ասեմ, հա, դրանք կեղծ են համակարգչային ծրագրի միջոցով են կեղծել, թե դերասանների միջոցով են կեղծել։ Դրանք շատ արվան, էական չեն մեծ հաշվում։
Հորինվածքներ, հերյուրանքներ, շատ ներդաշնակ այսօրվա իշխանությունների գործելավոճի։
Ահամկահարույց տեսանյութերը տարածվեցին հոկտեմբերի վերջին։ Արշակ Սրբազանը նույն օրն էր արձագանքել, չէր բացառել գաղտնի նկարահանումը, բովանդակությունը հերյուրանք էր որակել։
Ամեն դեպքում գաղտնի նկարահանման էլեմենտը չի բացառվում, որովհետև ինչ որ պատկերներ կան, որ հնարավոր է մարդուն իդենտիֆիկացնելու համար այդ տեսանկարահանումները օգտագործված լինեն։ Բայց իհարկե բովանդակությունը ամբողջովին հերյուրանքը։
Նրա փաստաբանը պարզաբանում է, թե գաղտնի նկարահանում ասելով Սրբազանն այդ տեսանյութը նկատի չուներ, այլ որ առհասարակ որևէ տեղ որևէ մեկին կարող են նկարահանել։
Արշակ Սրբազանը չի բացառում, որ երբևէ կարող են իրեն տեսանկարահանել կամ մնացածին, բայց Արշակ Սրբազանը բացառում է, որ այդ տեսագրությունը իր հետ կապ ունի, որովհետև այն երևույթները, որոնք նկարագրվում են, ընդորում ասեմ, ինքը չի էլ դիտել այդ տեսագրությունները, որտեղ պատճաճել չի, որ դիտի։ Բնականաբար որոշ բաները լսել է, և այն, ինչ որ լսել է, նման բան եթե չի եղել, հետևաբար չէր էլ կարող լինել դրա գաղտնի տեսանկարը։
Ինտիմ տեսանյութի տարածումից ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը մի անանուն գրառում էր արել, ակնարկել հոգևորականի ու նրա քերակնոջ ինտիմ կապի մասին։ Հետո այս տեսանյութը տարածվեց նորահայ Telegram-յան ալիքով։ Քրեական վարույթն էլ նախաձեռնել են քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իվանեսյանի հաղորդման հիման վրա։ Արշակ Սրբազանին դժոխ չեն ճանաչել, քանի որ նա արդեն իսկ իրեն դժոխ չի համարում ու հերքում է այդ տեսանյութի իրական լինելը։
Հետևաբար իր անձնական կյանքի գաղտնիության բացահայտման դրվակ չի կարող գոյություն ունենալ։
Մայրաթորի դիվանապետին առնչվող էլի քրեական գործեր է նախաձեռնել՝ սպանություն, առևանգում ու փողերի լվացում։
Բազմաթիվ այսպիսի անհեթեթ, անհիմն, անհասկանալի արարքների շրջանակներում քննվող վարույթներ։
Ինչ որ մեկը կասկածներ է հայտնել, թե Գարեգին առաջինին, որ մահացել է 1999 թվականին, Արշակ Սրբազանն է թունավորել։ Ինչի հիման վրա են այսպիսի վարույթներ հարուցել, ովքեր են սպանությունների, փողերի լվացման, առևանգումների հաղորդումների հեղինակները։
Մենք ըստ էության գործունենք երկու աղբյուրի, մեկը կամպիտի այդ մարդիկ կամ այլ մարդիկ, դա գրավոր եղանակով դարձնեն հաղորդում հանցագործության մասին ուղարկեն քնչականին, կամ քնչականը ինքը պիտի հետևի այդ մարդկանց, որոշակի մարդկանց ուղիղ եթերներին և դրանով վարույթներ նախաձեռնելու։ Հիմա բնականաբար որևէ տվյալ չի, որ Արշակ Սրբազանը նման բան առած լինի, չեն կարող մեղադրանք ներկայացնել։ Վարույթի շրջանակներում կանչում են, ասում են, գիտեք ինչ, դուք վկայի կարգավիճակ ունեք, բայց քանի որ մենք տվյալ ունեն, որ դուք հնարավոր է այսպիսի բան անել, դուք հարցակնվում եք կասկածի շուրջ, եւ ես դեպաբար որպես մեղադրյալ եւ օգտվում եք մեղադրյալի բոլոր իրավունքներից։
Արսեն Բաբայանն ասում է, Արշակ Սրբազանը հրաժարվել է այս հորինված պատմություններով հարուցված գործերով ցուցմունքներ տալ։ Ըստ փաստաբանի Մայրաթորի դիվանապետին առնչվող այս քրեական վարույթներն ու հետապնդումը եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի արշավի շարունակությունն են։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում, որ ինքը եկեղեցու դեմ արշավ է սկսել, համարում է, որ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ փորձում է Մայրաթորը ուխտադրուժ հոգևորականներից ազատել։
Հաստանում հիմա ընդհանուր առմամբ ես պիտի ուրախությամբ և գոհունակությամբ արձանագրեմ, որ հոգևոր նորոգման գործընթաց է տեղի ունենում։
Արշակ Սրբազանը բոլոր գործերով վկայի կարգավիճակ ունի, ովքեր են սպանության, փողերի լվացման ու առևանգումների մասին կասկածներ ու հաղորդումներ ներկայացնողները, կան այլ վկաներ, կասկածյալներ կամ դուժողներ, արդյոք փորձակննության ենթարկել են ինտիմ բնույթի տեսանյութը, քնչական կոմիտեի լրատվականից փոխանցեցին, թե հոգևորականներին վերաբերող քրեական գործերի մասին չեն խոսում, մեկնաբանություններ չունեն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ ազատազրկված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանն է ձերբակալվել։ Նա ավելի քան 2 ամիս սեպտեմբերից գտնվում էր տնային կալանքի տակ հարկադրանքի եղանակով շորթման մեղադրանքով։ Հիմա սրան ավելացել է նաև խուլիգանության հոդվածը։ Ըստ լրատվամիջոցների պատճառը կրտսեր Ղուկասյանի սեփական գործով դատական նիստից հետո 2 օր առաջ հնչեցրած հայհոյախառն հայտարարություններն են։ Նրա փաստաբանը դեռ մանրամասներ չի հայտնում։ Մինչ այս մասին ավելին կիմանանք, լսենք տեղից մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը նրա հոր կաշառակերության համար մեղադրվող Գյումրու քաղաքապետի դեմ քննությունից։
Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է փոխել կոռուպցիայի համար մեղադրվող Գյումրիի քաղաքապետի կալանքը, նա կշարունակի մնալ բանտում։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն ազատությանն ասաց, դատարանի հիմնավորումներին կծանոթանան, երբ իրենց ձեռքի տակ լինի դատական ակտը։ Ամեն դեպքում պնդում է 21 էջից բաղկացած լուրջ հիմնավորումներ էին ներկայացրել Ղուկասյանի բանտային պայմանների առողջական խնդիրների մասին։
Պաշտպանության կողմի ինքը բավականին հարուստ և հիմնավոր, այս հաշվի առնելով այն բոլոր մտահոգությունները, որ տևական ժամանակ մենք բարձրաձայնում ենք կապված քաղաքական ճնշումների հետ, շատ դժվար է ակնկալել, որ որևէ դատարան այս փուլում առնվազն արդարադատություն կիրականացնի։ Դրա վերաբերյալ լրջագույն կասկածներ մենք ունենք, ինձ չի որ միաբիտենք եւ ասում ենք, որ պետք է մեր գրածին նայեն մինչեւ վերջ կամ օրենքին նայեն, բայց քանի որ չունենք վերաքննիչ դատարանի որոշումը, բովանդակային առումով թույլ տվեք այս պահին որևէ քննադատական չտալ, երբ որ արդեն գծանոթան բովանդակության այդ ժամանակ հայտարարություն կտարածեք։
Նաեւ սպասում են գլխավոր դատախազին ուղված իրենց բողոքի պատասխանին։ Այս դեպքում խոսքը հակակոռուպցիոն Կոմիտեի քննիչի կայացրած 2 խափանման միջոցների որոշումների մասին է։ Դրանցից մեկով կալանք է նշանակված, մյուսով միայն պաշտոնի կասեցում ու բացակայելու արգելք։ Ազատության տեղեկություններով այլընտրանքային խափանման միջոցի վերաբերյալ քննիչի որոշումը չեղարկվել է։ Արամայիս Հայրապետյանը հաստատում է տեղեկությունը ու կարծիք հայտնում, որ անկախ որոշման չեղարկումից Ղուկասյանի կալանքը պետք է փոխվեր։
Առաջի բողոքի պատասխանի մեջ հարցի գրված է, որ պաշտպանաբարման կասեցումը չեղարկվել է, բայց որոշում չունենք ինչ հիմքով է չեղարկվել, բայց դա ոչինչ չի փոխում, որտեղ մենք ասում ենք, եթե անգամ հիմա չեղարկվել է, պետք է արձանագրվի, որ 21 հոկտեմբեր 25 թվականից առնվազն հանձը ենթակա է եղել ազատ արձակման, սա մեկ։ Հետապետը դարձ 10 օրը դուք ակտը չեղարկում եք պաշտպանաբարման կասեցումը, դա իրավիճակ չի փոխում, պետք է անձին ազատ արձակացնեն, և երկրորդը նյան այդ ակտը չէ, նաև կա բացակայելու արգելք, որը կրկին բացառում է կալանքի կիրառման հնարավորությունը։
Գլխավոր դատախազության պատասխանից է կախված, եթե բացասական լինի, ապա կդիմեն դատարան։
Նոր սպասենք, տեսնենք գլխավոր դատախազը ինչ պատասխան կտա մեր այդ բողոքի, եթե արդյունքի չհասանք, բնականաբար այդ ուղղությամբ էլ դատարանենք դիմելու իրավունքի խախտումը ճանաչելու խնդրանքով։
Ղուկասյանի ձերբակալության օրը քաղաքապետարանի դիմաց Երևանից Գյումրի բերված մեծաթիվ ոստիկանների ու նրա աջակիցների միջև վախում եղավ։ 4 տասնյակից ավելի մարդ զանգված այն անկարգություններին մասնակցելու դրդելու մեղադրանքով կալանավորվեց, նրանց թվում էր նաև ընդդիմադիր մեր ձևով շարժման Գյումրիի համակարգող արվեստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը, ով մեկ ամիս բանտում պահվելուց հետո օրերս ազատարձակվեց։ Դատախազությունը, սակայն, համաձայն չէ վերաքննիչ դատարանի որոշման հետ ու բողոքարկելու է։ Մխիթարյանի փաստաբան Լիաննա Գասպարյանի համար սա կանխատեսելի զարգացում էր։
Մենք որևիցե կերպ չենք էլ մտածել, որ հնարավոր է չբողոքարկվի դատական ակտը։ Ինչպես պայքարել ենք, այնպես եւս շարունակելու ենք պայքարել։
Ռուբեն Մխիթարյանը պատմում է, որ այդ օրը Երևանից Գյումրի է եկել, որ կարողանա մուտք գործել քաղաքապետարան ու որպես փաստաբան Վարդան Ղուկասյանին իրավական աջակցություն ցուցաբերի։ Դժվարությամբ կարողացել է մուտք գործել քաղաքապետարան ու երբ Ղուկասյանին ձերբակալել ու տեղափոխել են, գնացել է քաղաքապետարանի դիմաց, փորձել հավաքվածներին աջակցել որպես փաստաբան։
Ձերքերս բարձրացած մտել եմ թե ոստիկանների և թե քաղաքացիների հա մեջտեղ, այսինքն ես չեմ եղել պալիկատից այս կողմ կամ այն կողմ, երեկ մտել եմ երկուսի մեջտեղ, փորձել եմ հանրության կոչեր անել։ Հետ երևի թե ըստ զգացողության էլ նաև տեսակությունից հետ պարզվեց, որ տևել եմ մոտավորապես 15-20 վայրյան, ձեռքերս բաց, վիճակով կանգնած եմ եղել ու այդ պահին ինձ առնվազն իմ համար անհասկանալի պայմաններում բերմանին ենթարկվում։
Մխիթարյանի փաստաբանը աբսուրդ է համարում, որ մեկ ոստիկանի ցուցմունքը բավարար է եղել կալանավորելու համար, իսկ ամենազավեշտալին համարում են ոստիկանական ցուցմունքները։
Ձերբակալման արձանագրությունը կազմել է այլ անձ ոստիկան, իսկ հարցաքննվել է այլ անձ, որը որ ընդհանրապես Ռուբեն Մխիթարյանի ձերբակալման հետ առնչություն չի ունեցել։ Երբ որ մենք այդ տեսագրությունն ենք դիտում հարցաքննության, նա անգամ Ռուբեն Մխիթարյանին չէր էլ ճանաչում։
Զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, դրանց դրդելու, արդարադատությանը խոչընդոտելու հոդվածներով հարուցված գործով 43 մեղադրյալ կա, այս պահին կալանքի տակ են նրանցից 23-ը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեկ էլ ձերբակալվել էր երրորդ քաղաքի Վանաձորի համայնքապետարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը կրկին կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Մեծ աղմուկով սեփական աշխատասենյակից բերման ենթարկված պաշտոնյան, սակայն ժամեր անց ազատ է արձակվել։ Թե ինչու և ինչպես, տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Կեսգիշերին դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել Վանաձորի համայնքապետարանի եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գովազդի բաժնի պետ Արմեն Այվազյանը։ Դատարանը մերժել է կալանավորելու միջնորդությունը երկրից բացակայելու արգելք կիրառել։ 3 տարի այս պաշտոնն զբաղեցնող Այվազյանին 3 բերման էին ենթարկել հենց իր աշխատասենյակից։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, նրան ձերբակալել էին 2 տարի առաջ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կաշառք ստանալու մեղադրանքով, որ ինքը Արմեն Այվազյանը չի ընդունում, անգամ հեքիաթ է որակում։
Հեքիաթ չեմ ուզում, արձագանք չեմ ուզում, ասենք տենց ինչ-որ չպարզված հանգամանքներով դատարանն էլ տվել է, որ կարկալանք չկիրառել։
Դեռ 2 տարի առաջ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները խուզարկել էին Արմեն Այվազյանի ղեկավարած բաժինը։ Կասկածները վերաբերում էին գնումներին և համայնքի հողերի վարձակալությանը։ Այն ժամանակ, սակայն, կաշառքի մասին խոսք չկար, մինչև 3 էլ դեռ որևէ մեղադրանք էլ չկար։ 3 արդեն ձերբակալությունից հետո իրավապահները հայտնեցին, որ նույն գործի շրջանակներում կաշառքի մեջ են մեղադրում բաժնի պետին, թե ինչ նոր հանգամանք է իհայտ եկել, որ քրեական վարույթում կաշառքի դրվագ են ավելացրել, հակակոռուպցիոնից այդպես էլ չմեկնաբանեցին։ Արմեն Այվազյանն էլ դրա պատասխանը չունի։
Այս հարցերը լրիվ տվեք նրանց, ովքեր անում են, ինչի են 2 տարի հետո մեղադրանք առաջադրել, ինչի են 2 տարի հետո, այլ դա իմ հետ կապ չունի, չեմ կարող պատասխանել։
Իսկ քննիչների հիմնավորումներով նոր ապացույց, նոր ինչ-որ փաստական
ապացույց ինչի ներկայացվել, որը փաստական նոր տվյալ չի ներկայացվել, ամբողջովին հին ինֆորմացիա, հին բաներ, որևէ նոր դատողություն չի իրականացվել։
Այվազյանը 2021-ի Վանաձորի ընտրություններում ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարն էր, բայց պաշտոն ստացավ Վանաձորի ժամանակավոր կառավարման շրջանում, իսկ նույն կուսակցությունից ավականի անցավ նրա կինը Լիլիթ Հովսեփյանը։ Երբ կալանավորվեց, ամենաշատ ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյանը և վարչապետը Վանաձորում ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակեց, ապրելու երկրի ավականի անցած 2 անդամները, այդ թվում Այվազյանի կինը, չմիացան անդիմության բոյկոտին։ Ավականո արտահերնիստերի ներկայացրել ներկայացան նաև կալանավորված Մամիկոն Ասլենյանի երկու թիմակիցներ, ինչի շնորհիվ իշխանությունները կարողանում էին քվորում ապահովել ու արտահերտ նիստեր գումարել։ Վերջին 1 տարում, սակայն, ընդամենը 2 մանդատ ունեցող ապրելու երկրի անդամների ջրերը մի առվով չգնացին։ Խմբակցության ղեկավար Արտավազ Տալավերդյանը բոյկոտում էր նրա թիմակից Լիլիթ Հովսեփյանը, ու մամուսինն արդեն 2 տարի պաշտոն ուներ քաղաքապետարանում, նիստերին ներկայանում էր։ Այժմ արդեն 8 ամիս ավականիում իշխանության համար անցանկալի պատկեր է, թեև բանակցում են ընդդիմադիրների հետ, անգամ ամբիոններից կոչ անում մասնակցելու նիստերին, բայց տարեվերջին իշխանություններն անգամ հաջորդ տարվա բյուջեն և սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատելու հնարավորություն չունեն։
Պակասում են այն ավականու անդամները, ովքեր 2021 թվականին թակել են ձեր դռները, խնդրել են ձեր քվեն, ստացել են այն, դարձել են ավականու անդամներ և չեն հաճախում նիստերին։ Ես թույլ չեմ տալու կաթվածահար անել Վանաձորի զարգացումը։
Քրեական հետապնդումից հետո ինչ որոշում կընդունեն ավականու անդամ Լիլիթ Հովսեփյանն ու կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նրա ամուսինը, արդյոք նախկինի պես կաջակցեն քաղաքի գործող իշխանություններին, հայտնի չէ։ Այվազյանը խուսափես պատասխանել ազատության այս հարցերին։
Ես դենց հարցեմ, ինձ ոչ համայնքի ղեկավար է զրությունն այդ աղքի, ոչ ավական, ու միստը ոչ է գարան բան ասենք, ոչ է տարքիրա իմ այս հարցերի լուծումները, էլի անկեղ չեմ կարա ոչ թի բան պատասխանել։
Արմեն Այվազյանը վերջին 1 տարում Վանաձորի քաղաքապետարանի 2-րդ պաշտոնյան է, որ մեղադրվում է կաշառքի համար։ Անցած տարի կալանավորվեց, ամիսներ անց ազատ արձակվեց ճարտարապետության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը։ Նրա քրեական գործը դեռ 1 տարի առաջ դատարան է հասել, բայց ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի մինչ օրս դատարանը միայն խափանման միջոցի հարցերն է քննել։ Վերջին դատական նիստը 8 ամիս առաջ է տեղի ունեցել, ճարտարապետության բաժնի պետը կոռուպցիոն 1 այլ մեղադրանքով մեղավոր է ճանաչվել ու դատապարտվել առանց ազատությունից զրկվելու։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում միջազգային լրացուցի թիվ 1 թեմայի մասին։ Երևանից ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ հողում անելով իրենց աղբյուրներին հաղորդում են, թե Վաշինգտոնը նոր առաջարկ է ներկայացրել Ուկրաինայի դեմ պատերազմը կանգնեցնելու համար, որով զիջումների հիմնական բեռը փաստացի պետք է ընկնի Կիևի վրա։ Ըստ այդմ Ուկրաինան պետք է համաձայնի տարածքային զիջումների կրճատի սեփական բանակն ու ռազմական ներուժը։ Առաջարկը ներկայացվում է մի փուլում, երբ արդեն 4-րդ տարին պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը պարակտվում է էներգետիկ համակարգում բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալից, որի ծայրերը տանում են մինչև նախագահական նստավայր։ Ընդդիմադիրները պահանջում են լուծարել կառավարությունը, Զելենսկին լուրը, Եվրոպան դեմ։ Մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Արևմտյան լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հայտնում Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան նոր ծրագրի մասին, ըստ որի Ուկրաինան պետք է տարածքներ զիջի, կրճատի զորքը և մի շարք այլ զիջումներ անի Ռուսաստանին։ Մասնավորապես, ըստ Axios-ի, այս ծրագրով ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որ Ուկրաինան Դոնեցկը և Լուգանսկը հանձնի Ռուսաստանին։ Խոստանում է, որ Եվրոպայի հետ ռուսական տարածքը ճանաչեն Ղրիմը, Դոնեցկն ու Լուգանսկը։ Առաջնագիծը կսառեցվի Ռուսաստանի կողմից որոշ տարածքներ զիջելու հեռանկարով, թե ինչ տարածքներ չի նշվում։ Ուկրաինան նաև պետք է կիսով չափ կրճատի բանակը։ Բոլոր զիջումների դիմաց Վաշինգտոնն անվտանգության երաշխիքներ է առաջարկում Ուկրաինային և Եվրոպային, թե կոնկրետ ինչ հասկանալի չէ, սակայն Կիևը ըստ Axios-ի որևէ գրավոր առաջարկ չի ստացել և բազմաթիվ առարկություններ ունի։ Financial Times-ն էլ նշում է, որ ծրագրով պետք է արգելվի օտարերկրազորքերի տեղակայումն Ուկրաինայում, կրճատվի ԱՄՆ ռազմական օգնությունը, ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ տրվի և օրինական ճանաչվի ռուս ուղղափառ եկեղեցու գործունեությունը։ Ըստ հերթի, ծրագրին ծանոթացած ուկրաինացի պաշտոնյաներն ասել են, որ ամերիկյան պլանն այս տեսքով ընդունելի չէ Կիևի համար։ Եվրոպական երկրները ևս դեմ են ամերիկյան պլանին պատերազմը դադարեցնելու ցանկացած ծրագրի քննարկմանը, պարտադիր է Ուկրաինայի և Եվրոպայի մասնակցությունը։ Բրյուսելում ԵՄ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը մից առաջ այսօր հայտարարել է ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալասը։
Մենք եվրոպացիներս միշտ աջակցել ենք երկարատև և արդար խաղաղությանը և ողջունում ենք դրան հասնելու ցանկացած ջանք։ Ցանկացած ծրագրի իրականացման համար իհարկե անհրաժեշտ է ուկրաինացիների և եվրոպացիների մասնակցությունը, այնպես որ սա շատ հստակ է։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էլ անընդունելի է համարել որևէ լուծում, որով Ուկրաինան կապիտուլյացիայի կենթարկվի։ Առաջին քայլը, Ժան-Նոել Բարոյի խոսքով, պետք է լինի հրադադարը, որին Ուկրաինան պատրաստ է, Ռուսաստանը ոչ։ Մենք արդար խաղաղություն ենք ուզում, որը հարգում է բոլորի ինքնիշխանությունը։ Երկարատև խաղաղություն, որին ապագայում որևէ ագրեսիա չի սպառնա, սակայն խաղաղությունը չի կարող նշանակել կապիտուլյացիա։ Գերմանիայի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինային վերաբերող հարցերը կարող են քննարկվել և իրականացվել միայն Ուկրաինայի հետ բանակցությունների միջոցով։ Եվրոպան նույնպես պետք է մասնակից լինի, քանզի Եվրոպայի անվտանգության հարցը ևս սեղանին է։
Եվ պետք է հստակ լինի, որ Ուկրաինան կարող է պահպանել իր ինքնիշխանությունը անկախ տարածքային շրջանակից։ Բանակցությունները պետք է վարվեն հավասար պայմաններով, և դա կարևոր է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Եվրոպայի համար։
Wall Street Journal-ը գրում է, որ եվրոպացի պաշտոնյաները հիմա օգտագործելու են Վաշինգտոնում իրենց կապերը, փորձելով համոզել Թրամփի վարչակազմին, որպեսզի չանեն առաջարկներ, որոնք ըստ նրանց չափազանց բարենպաստեն Ռուսաստանի համար։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի հետ հիմա շփումներ կան, սակայն քննարկվող ծրագրի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ցանկացած ծրագիր պետք է վերացնի հակամարտության ծագման գլխավոր պատճառները։
Ռուսաստանը բաց է մնում խաղաղ կարգավորման համար։ Կարգավորումը պետք է հանգեցնի այս հակամարտության արմատական պատճառների վերացմանը։ Ահա թե ինչ ենք միշտ ասում։
ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին սոցանցում գրել է, որ երկարատև խաղաղության հասնելու համար Ուկրաինան և Ռուսաստանը պետք է համաձայնեն մեջբերում են դժվար, բայց անհրաժեշտ դիչումների։ Մարկո Ռուբիոյի խոսքով դրա համար Միացյալ Նահանգները մշակում է և կշարունակի մշակել պատերազմն ավարտելու հնարավոր գաղափարների ցանկ, հիմնվելով երկու կողմերի կարծիքների վրա։ Կիևում է գտնվում ԱՄՆ բանակի նախարար Դենիել Դրիսկոլի գլխավորած պատվիրակությունը, որի հետ նախագահ Զելենսկիի հանդիպումը նախատեսված է այսօր ավելի ուշ։ ՌԲԿ-ը Ուկրաինայի աղբյուրն ասել է, որ ամերիկյան պատվիրակությունը փորձելու է ճնշում գործադրել Զելենսկիի վրա, որպեսզի նա համաձայնի խաղաղության այս ծրագրին։ Այնուհետև նրանք հավանաբար այս մասին կխոսեն ռուսների հետ, ասել է աղբյուրը։ Այս ֆոնին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր դիերի փոխանակում են արել, ռուսական կողմն Ուկրաինային է փոխանցել 1000, ուկրաինական կողմը 30 զինծառայողի դի։ Այս ընթացքում հարվածները սակայն չեն դադարել։ Ռուսական զինուժը հարվածել է Ուկրաինայի արևմտյան շրջանների էներգետիկ ենթակառուցվածներին, ավելի քան 400 000 մարդ առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռիազանի և Իլսկիի նավթավերամշակման գործարաններին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես դες հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։